Доброї раніці, поважані слухачі. Сьогодні четвер, 2 лютого. У ефірі новини Берестовичини. І ближайших 15 хвилин разом з вами автор і ведуча програми Олена Рыжко. Мінус 2,0 на термометрі обіцяють синоптики сьогодні на Берестовичині. Значна облачність у другой половині дня, дощ со снігом. Умеренный ветер с паўднёвага ўсходу, высокий атмосферный тиск 750 мм ртутнага слупка и высокая вільготнасць до 90%. Такое надвор'е прагназуюць синоптыкі на Берестовичине, а мы пераходзім до галоўных тем. Сёння вы пачуеце аб нараджэнні і ўсынаўленні. Больш за 150 немаўлят нарадзілася на Берестовичине ў мінулым годзе. І аб якіх умовах ўсынаўлення неабходна ведаць. Каб захаваць аб'екты матэрыяльна-культурнай спадчыны, выязны семінар, бяспека на вадзе, паведамленне асвод. І ў завяршэнні праграмы зіма, час вострых распіраторных інфекцый і грыпу. Беражыце сваё здароўе. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. 151 немаўлятка нарадзілася ў мінулым годзе на Берестовичыне. Сярод народжаных 84 хлопчыка і 67 дзяўчынак. 151 народжанага дзіцяці 52 сталі першынцамі ў сваіх сем'ях, 57 нарадзіліся ў сем'ях другімі, 23 з'явіліся на свет трэцімі, чацвёртымі 12, пятымі 4, шостымі 2, адно дзіця нарадзілася ў сям'і сёмым. У двух сем'ях нарадзіліся двойні. А ўсяго са 151 запісу актаў аб нараджэнні 64 было здзейснена аддзелам ЗАГС, 23 пагранічным сельскім саветам, 22 малабераставіцкім сельвыканкамам, бераставіцкім, канюхоўскім, эйсмантаўскім па 11, а лекшыцкім 9. Сярэдні ўзрост маці па раёне склаў 27 гадоў, бацьку 29 гадоў. У асноўным жанчыны нараджаюць ва ўзросце ад 20 да 35 гадоў. Ва ўзросце ад 17 да 18 гадоў мамамі сталі 5 жанчын, самай маладой маці споўнілася 17 гадоў, а ўзрост бацькоў вагаецца ад 19 гадоў да 51. Самым маладым бацькам споўнілася па 19 гадоў. Такую інфармацыю нам праставіла начальнік аддзела ЗАГС Берестовіцкага райвыканкама Святлана Степанчук. Святлана Романовна адзначыла, што папулярнасцю сярод жаночых імён у мінулым годзе былі такія імёны, як Сеня, 5 дзяўчынак назвалі гэтым імем, Ганна, Дар'я, Анастасія, Ангеліна, Валерія, Вікторія, Маргарыта, Марыя, Мілана, Александра, Арына, Дыяна, Карына, Кіра, Паліна, Эвеліна, Яна. Называлі ў мінулым годзе дзяўчынак і простымі, добразнаёмымі імёнамі Лізавета, Вольга, Сафія, Софія, Татьяна і Ульяна. А да рэдкіх можна аднесці такія жаночыя імёны, як Аліна, Аліса, Варвара, Владіслава, Дамініка, Ева, Ясінія, Ілона, Караліна, Ніколь і Сабіна. Статыстыка таксама адзначае віток папулярнасці старадаўніх мужчынскіх імёнаў. Тимофей, Захар, Даніил, Ігнат, Марк, Назар, Савелій, Сямён, Яраслаў. Акрамя пералічаных імёнаў для хлопчыкаў у мінулым годзе на Берестовичыне выбіралі такія добравядомыя імёны, як Алексей, Дмітрий, Яўген, Александр, Андрей, Віктор, Дзяніс, Ігор, Ілля, Кірыл і іншыя. Самымі папулярнымі сярод мужчынскіх імёнаў у 2016 годзе ў раёне сталі Мацвей, 10 хлопчыкаў назвалі такім імем, Максім, 7 хлопчыкаў былі названыя, і Раман, 5 хлопчыкаў. Сям'я вельмі многа значыць для кожнага з нас, але, на жаль, у жыцці здараецца і так, што у некаторых дзяцей сям'і няма. Але у кожнага дзіцяці ёсць шанец стаць любімым, родным і вельмі патрэбным камусьці. У мінулым годзе ў Берестовіцкім раёне ўсынаўленне прайшлі 4 дзіцяці. У цяперашні час у раёне таксама ёсць дзеці, якія маюць патрэбу ў бацьках, у маме, у таце, якія падораць ім клопат, ласку, абароненасць і ўпэўненасць у будучыні. Звесткі аб дзецях, якія маюць патрэбу ва ўсынаўленні, размешчаны на сайце Нацыянальнага цэнтра ўсынаўлення на партале dadomu.by. Таким чином, калі вы вырашылі стаць усынавіцелямі і гатовы пачаць падрыхтоўку дакументаў, вас чакаюць у аддзеле адукацыі, спорту і турызму Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта. Туды вы можаце звярнуцца і па тэлефоне 218-74. Атрымаць кансультацыю па пытаннях працэсу усынаўлення вы таксама можаце і па тэлефонах 234-27, Бераставіцкі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр, 8-0152-74-08-49, прадстаўніцтва Нацыянальнага цэнтра ўсынаўлення па Гродзенскай вобласці, 8-0117-284-71-51, Нацыянальны цэнтр ўсынаўлення, горад Мінск. З такой інфармацыяй да нас звярнулася педагог-псіхолог Бераставіцкага раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтра Наталля Свейко. Нагадаем, што ўсынаўленне дапускаецца ў дачыненні да дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, калі яны не набылі дзеяздольнасць у поўным аб'ёме. Усынавіцелямі могуць быць асобы мужчынскага або жаночага полу, якія па стану здароўя могуць выконваць бацькоўскія абавязкі, а таксама якія маюць станоўчы сацыяльны вопыт. Розніца ва ўзросце паміж усынавіцелем і дзіцём павінна быць не менш за 16 гадоў і не перавышаць 45 гадоў. Итак, першапачаткова працэдура ўсынаўлення ажыццяўляецца кандыдатамі самастойна. Для гэтага ім неабходна падаць у аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама медыцынскую даведку аб стане здароўя, дакумент аб даходах і займаемай пасадзе, а таксама дакумент аб наяўнасці жыллёвых умоў і пасведчанне аб заключэнні шлюбу, калі кандыдаты знаходзяцца ў шлюбе. Спецыялістамі аддзела будзе запытвацца інфармацыя ў суд, аддзел унутраных спраў і органы апекі, аб наяўнасці або адсутнасці судзімасці ў кандыдата ўсынавіцеля, пра тое, пазбаўляліся ці не яны бацькоўскіх правоў або ці былі абмежаваны ў бацькоўскіх правах, а таксама прызнаваліся ці не іх дзеці, маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне. Таксама спецыялісты аддзела рыхтуюць акт абследавання умоў жыцця кандыдата ва ўсынавіцелі, у якім звяртаюць увагу, ці створаны ў жылым памяшканні бяспечныя умовы для пражывання дзіцяці. Абавязковым элементам працэсу ўсынаўлення з'яўляецца псіхалагічная дыягностыка, па выніках якой будзе пазначана, ці гатовыя кандыдаты ва ўсынавіцелі з псіхічнага пункту гледжання да ўсынаўлення. Адначасова сям'я праходзіць навучанне і падрыхтоўку да выканання бацькоўскай ролі. Атрымаўшы станоўчае псіхалагічнае заключэнне пра гатоўнасць да ўсынаўлення, кандыдаты ва ўсынавіцелі могуць пачынаць пошук і знаёмства з дзяцьмі, якія падлягаюць ўсынаўленню. І менавіта гэты перыяд з'яўляецца самым важным, адказным і лёсавызначальным. Колькі часу спатрэбіцца кандыдатам ва ўсынавіцелі для прыняцця адзінага правільнага рашэння, невядома. Хтосьці з першай хвіліны адчуе сваё дзіця, хтосьці будзе доўга аналізаваць і сумнявацца. Паважаныя слухачы, звяртаю вашу ўвагу яшчэ раз, калі вы вырашылі стаць усынавіцелем і гатовы пачаць падрыхтоўку дакументаў, вас чакаюць у аддзеле адукацыі, спорту і турызму Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта. Вы можаце звярнуцца туды па тэлефоне 218-74 або ў Бераставіцкі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр па тэлефоне 234-27. Аб работе па стварэнні этнакуткоў у філіалах па культурна-дасугавай дзейнасці аграгарадкоў Бераставіцчыны гаварылася на выязном семінары для загадчыкаў і мастацкіх кіраўнікоў клубных устаноў раёна. Пачаўся семінар у раённым цэнтры культуры і народнай творчасці. Дырэктар цэнтра Алена Місюля падкрэсліла важнасць справы этнавыхавання ў сучасным грамадстве. Звярнула ўвагу прысутных на тое, што збор і захаванне прадметаў і рэчаў мясцовай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з галоўных накірункаў дзейнасці клубных устаноў, і выказала падзяку ўдзельнікам семінара за стварэнне этнакуткоў. Сёння яны ў розных формах дзейнічаюць ужо ў кожнай клубнай установе. Метадыст па фальклору і этнаграфіі Леанід Панасевіч адзначыў, што самы наглядны сродак распавесці чалавеку, хто ён такі ў шматэтнічным свеце, гэта зварот да побыту сваіх продкаў, іх традыцый і фальклору, да так званай матэрыяльнай і нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Леанід Міхайлавіч падкрэсліў, што ў гэтай справе Неценная роля якраз работнікаў культуры, якія добра ведаюць насельніцтва свайго мястэчка і могуць плённа супрацоўнічаць з вяскоўцамі ў зборы старадаўніх побытавых рэчаў для этнакуткоў, тым самым зберагаючы і развіваючы мясцовыя традыцыі і культуру. У час семінара яго ўдзельнікам было прапанавана паглядзець, як на практыцы можна аформіць этнакуткі, на што зрабіць акцэнт, як выкарыстоўваць іх у рабоце клубнай установы, у прыватнасці пры планаванні мерапрыемстваў этнавыхаваўчага характару. Работнікі культуры наведалі дом рамёстваў, дзе загадчык аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры Тамара Касьян прадэманстравала унікальныя самабытныя тканыя дываны, ходнікі, абрусы, паясы, адзенне, у свой час перададзеныя народнымі майстрыхамі. Тамара Мікалаевна расказала і о планах па аднаўленні рэгіянальнага народнага касцюма, распаўсюджанага ў нашай мясцовасці. Далей адбылося знаёмства з этнакуткамі філіялаў па культурна-дасугавай дзейнасці аграгарадкоў Кватары і Алекшыцы, дзе работа па збору і афармленню матэрыялаў рэгіянальнай народнай культуры праведзена найбольш поўна. Так, у Кватарах удзельнікам семінара былі прапанаваны этнаэкскурсіі і майстар-клас па кераміцы ад мясцовай майстрыхі Веры Карач. У Алекшыцах у вазе удзельнікаў семінара была прадстаўлена этнахатка. З яе інтэр'ерам і атрыбутамі тагачаснага сялянскага побыту гасцей пазнаёміла мастацкі кіраўнік філіяла па культурна-дасугавай дзейнасці Валянціна Шыш. Падвёў вынікі семінара намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі райвыканкама Віталь Ляховіч, які падкрэсліў важнасць распачатай клубнымі установамі справы па захаванні аб'ектаў культурнай спадчыны рэгіёну. А зараз рубрика «Асвод» паведамляем. І вось якую інфармацыю нам праставіў старшыня районнай арганізацыі «Асвод» Уладзімір Гурын. У Гродзенскай вобласці намецілася ўстойлівая тэндэнцыя да зніжэння колькасці гібелі на вадаёмах, і ў тым ліку дзякуючы праводзімай растлумачальнай рабоце сярод насельніцтва. За 2016 год у вобласці ад утаплення загінулі 43 чалавекі, з іх двое дзяцей. У параўнанні з 2015 годам колькасць загінуўшых зменшылася на 17 чалавек. У зонах дзеяння выратавальных станцый і пастоў утапленняў не дапушчана. Аналіз прычын няшчасных выпадкаў на вадзе паказвае, што больш за 85% людзей гінуць на вадаёмах вобласці па прычынах парушэння мер бяспекі, купання ў забароненых і неабсталяваных месцах, у стане алкагольнага ап'янення. Што датычыцца Бераставіцкага раёна, то ў мінулым годзе зафіксаваны адзін выпадак утаплення. У 2015 годзе такіх выпадкаў не было. У Гродзенскай вобласці ствараецца адзіная сістэма аховы жыцця людзей на вадзе. З гэтай мэтай ствараюцца новыя первічныя арганізацыі «Асвод». Па стане на лістапад мінулого года па Гродзеншыне першасных арганізацый «Асвод» налічвалася 1446. У Бераставіцкім раёне 60 первічных арганізацый «Асвод», дзве з якіх створаны ў 2016 годзе. Грашовыя сродкі ад членскіх узносаў выкарыстоўваюцца на выкананне «Асвод» дзяржаўназначных задач, накіраваных на зніжэнне верагоднасці гібель людзей на вадзе, выраб, наглядная агітацыя, абсталяванне кутку «Асвод» у працоўных калектывах, навучальных установах, дашкольных установах, для правядзення мерапрыемстваў па папярэджванні няшчасных выпадкаў на вадаёмах, на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы выратавальных станцый і пастоў. Бераставіцкі раёны выканаўчы камітэт і раённая арганізацыя «Асвод» выказвае падзяку ўсім кіраўнікам прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый за паразуменне ў рашэнні пытанняў забеспячэння бяспекі жыцця людзей на вадзе. І ў завершэнні праграмы, паважаныя слухачы, не забывайце, што зіма – гэта час вострых рэспіраторных інфекцый і грыпу. Звароты ў медустановы пачасціліся, калі студэнты сталі з'язджацца на зімовыя канікулы. Між тым, становішча ў раёне бяспечнае, без масавых эпідэмій. І ўсё ж варта не забывацца пра агульныя правілы. А гэта праветрыванне памяшканняў, вільготная ўборка, асабістая гігіена – і, вядома ж, патрэбна пазбягаць месц з вялікім скапленнем народу, каб не захварэць вірусам. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Да сустрэчы ў пятніцу 3 лютага.